inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Turanezerewe cyane gusubira kubashikiriza ikiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Aho tuza kugaruka ku nkuru z'umwumwe mu bavugishwa n'Imana, turabandanya gusoma ijambo ry'Imana riri mu gice cya mbere cy'igitabo cy'ibyagezwe bya Mose. Mu biganiro byacu biheruka twarize ku muhanuzi w'Imana Yakobo, umwuzukuru wa Aburahamu. Twarabonye ukuntu Imana yahinduye izina Yakobo maze ikamwita Isirayeli. Yakobo risigura igipfu, ariko Isirayeli risigura uwuganzanije n'Imana. Ubu rero Yakobo afise amazina abiri, Yakobo na Isirayeli. Kandi Isirayeli ni izina ry'ihanga rishasha, iryo Imana yasezeranye ko rizobaho rivuye mu ruvyaro rwa Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yakobo yabyaye abahungu 12. Muri aba 12 rero niho havuye ihanga rya Isirayeli, ari naryo umucunguzi yavutsemo. Wobutsi amazina yabo bahungu 12 ba Yakobo ni Reubeni, Simeyoni, Manase, Yuda, Zebuloni, Isakari, Dani, Gadi, Asheri, Nafutali, Yosefu na Benyamini. Uyu munsi turatangura inkuru iryoshye cyane ya Yosefu, umuhungu wa Yakobo yagira 11 mu bo bavukana. Reka twinjire mu nkuru nyezina ya Yosefu. Dusomye hajya mu gitabo cy'itanguriro igice cya 37 uhereye ku karongo ka 2 ukageza ku 35 gaca usimbira no ku gice cya 39 uhereye ku murongo waho wa mbere ukageza ku 23. Tuhabona aya majambo avuga uku gukurikira. Ibyo uruvyaro rwa Yakobo nibi. Yosefu amaze imyaka 17 yaragirana umukuku na bene se, kandi yarakira umwana kuri bene Biruha na bene Zilupa bakase, kandi yama abarira se inkuru z'ibibi bakora. Isirayeli yafyinisha Yosefu kuruta abana biwe bose, kuko yamubyaye ashaje amubaririza umwambaro muremure w'amaboko. Bene se babona yuko se amukunda kumubarutisha bose, baramwanka ntibaba bakimubarira neza atari kumuhirika. Umunsi umwe Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushiriza kumwanka. Arababarira atenda nimwumve inzozi narose. Narose dutekera imikama y'ingano, uwanje mukama uriyegura urema, maze yanyuma ikama iraza ikikuza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bataho, ni wewe uzotuganza? Ni wewe uzodutwara? Izo nzozi ziwe n'ayo majambo yiwe zituma barushiriza kumwanka. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se, ati nongeye kurota izindi nzozi, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se, se aramukankamira ati izo nzozi ni nzozi ki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza dukubite inkoro hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Maze bene se bajya kuragira umukuku wa se Ishekemu. Isirayeli abarira Yosefu ati harya bakuru bawe ntibaragiye umukuku Ishekemu, enda ngwino ngutume kuri bo. Aramwishyura ati numa. Aramubarira ati genda urabe ko bakuru bawe baramahoro n'umukuku kuri amahoro, uheze ugaruke umbarire. Uwo mugabo aramwishyura ati baravuye ino kuko numvise bavuga bati tuje Idotani. Nuko Yosefu akurikira bene se abasanga Idotani, baravugana bati nguri ya karosa araje, nimuze tumwice tumuterere mugobo rumwe muri ibi, duheza tuvuge tuti gikoko cy'inkazi cyamuriye. Tuza turabe inzozi ziwe uko zizoba. Reubeni abyumvise arondera uburyo bwo kumukiza. Arababwira atenda tureke kumwica, kandi ati ntimuvisha amaraso, ariko mumuterere muri ugo gobo ruraha mu bugaragwa, ariko ntimumukoze kw'amaboko. Kwari kugira ngo amurokore amukure mu maboko yabo amusubize se. Maze Yosefu ashikiriye bene se bamukiza wa mwambaro wiwe muremure w'amaboko. y'amaboko yari yambaye baramukwega bamuterera muri gwa gobo kwimbiwe kubikwa mu amazi ariko gwari gusa nta amazi yarimwo baraheza baricara ngo baje bonamuye amaso babona igugu rya bishimayeri bavuye igireyadi bari ningamia ziremetse imibavu n'imiti yo gusomora n'insenga babimanukana muri Egiputa Yuda abarira abo bavukana ati byo tumarira iki kwica mwene data no kumuzimanganya enda nimuze tumugure na barya bishimayeri amaboko yacu yoye kumukorako kuko ari mwene data tukaba akarakamwe baca baramwumvira hahita abamidiyani babadandaza bakwega Yosefu muri gwagobo bamugura nabo bishimayeri amahera y'ifeza 20 bashora Yosefu muri Egiputa Reubeni agaruka kuri gwagobo asanga Yosefu atarimwo yitantamurira ku impuzu ziwe asubira kuri barumunabe atumwana nakiriyo none jeho ndakwirahe babira wa mwambaro wa Yosefu babaga isuguru bawujobeka mu maraso yawo barungikira se wa mwambaro muremure w'amaboko bamutumako batuwo mwambaro twawutoye raba ko woba uwa wa mwana wawe cyanwe kwa tariwo araumenya aravuga ati numwambaro w'umuhungu wanje igikoko cy'inkazi cyamuriye Yosefu aratabaguwe nta kindi Yakobo yitantamurira ku impuzu ziwe akenyera amagunira amara iminsi myinshi agandariye umuhungu wiwe abahungu biwe bose n'abakobwa biwe bose baza kumwirura ariko yanka kwirurwa ati nzorinda mpamvya umwana wanje ikuzimu nkirira nuko se amuririra atyo Yosefu bamumanukana muri Egiputa maze Potifari umunyegiputa umugendanyi wa Farao yaganza abamushibamira amugura n'abishimayeri bamumanukanyeyo Uhoraho abana na Yosefu bituma aroranirwa aba mu rugo rwa Shebuja umunyegiputa Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikiganza ciza kucyakoze ko cyose Yosefu atona kuriwe aba ingendanyi yiwe maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe amuzeza ibyafise byose maze uhereye igihe yamugize umubwiriza wo mu rugo rwiwe akamuzeza ibyafise byose Uhoraho acaha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu umugisha Uhoraho uba kuvyo yarafise byose cyo mu rugo n'ivyo mu ndimiro yegurira Yosefu ivyo yarafise byose ntiyagira ikindi yibaza atari ivyarya gusa kandi Yosefu yari mwiza w'umunyakaranga hanyuma yivyo inabuja agomwa Yosefu aramubwira ati ngo turyamane maze ari yanyira yishura inabuja aterega databuja ntacyo yibaza kuvyo ngaba byo mu rugo mbere yanjeje ivyo afise byose nta wundi uta muri uru rugo kandi ntacyo yisigarije ngo akinyime atari wewe kuko uri umugore wiwe none noshobora nte gukora icyaha kingana gityo ngacumura ku Mana akama abwira Yosefu uko bukeye nawe ntamwumvire ngo ajyamane nawe cyanye ngo agumane nawe umusurizi na yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe atabandi bagabo bo muri ugo rugo bari mu nzu uwo mugore asumira impuzu ziwe aramubwira ati ngo turyamane amutana impuzu yiwe arahunga arasohoka maze abonye kwa mutanya impuzu yiwe agahunga agasohoka atabaza abagabo b'abanyarugo arababarira ateheraba yatuzaniye umuheburayo wo kudukengera yajiyondi ngo ajyamane nanje ndaheza ntabaza nijwi rirenga maze abonye nshitsi rwi hejuru ntabaje antana impuzu yiwe arahunga arasohoka arekera iyo mpuzu ruhande yiwe gushitsaho Shebuja wa Yosefu atahiye maze amubwira amajambo amwe naye ati wa mugurano w'umuheburayo watuzaniye yazanywe iyo ndi nagakengerwe maze nanje nshitsi rwi hejuru ntabaje antana impuzu yiwe arahunga arasohoka maze Shebuja yumvise amajambo umugore wiwe amubariye yinge n'umugurano wiwe yamugiriye uburake bwiwe buraziriringa nuko Shebuja wa Yosefu aramufata amushyira mu ibohero aho barindira abo umwami yaboshye nuko abangaho mu nzu y'imbohe ariko Uhoraho abakumwe na Yosefu amugirira neza amuha gutona ku murinzi w'ibohero uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari muri iryo bohero. Ibyo bakora byose niwe yabikoresha. Umurinzi w'ibohero ntiyagira ikindi yibaza kuvyo yamushikirije, kuko Uhoraho yari kumwe nawe kandi Uhoraho amuha kugira ikiganza ciza kucakoze ko cyose. Uko niko inkuru y'umuhungu wa Yakobo yatanguye. Ibyo twabonye byose rero tubishire mu ijambo rimwe tuti Yosefu yakunda ukugororoka akanku kugabitanya. Yosefu yanse gukaba Imana umunezero w'icyaha maze yemera gufungwa. Nico gituma igihe umugore wa Shebuja yamuhamagara ngo baryamane yamwishyuye ati noshobora nte gukora icyaha kingana gicyo ngacumura ku Mana. Yosefu kubera ko yari yaramaze kwegurira umutima wiwe Imana yamuhaye gutahura yuko atawokora icyaha ngo ahimbare Imana. Nicyo gituma yakunze ukugororoka akanka kwiyanduza. Imana yaharuye Yosefu nk'intungane kubera yizeye ijambo ryayo, kandi kubw'ukwizera kwiwe Imana yamuhariye ibyaha byiwe itako yuzuza umutima wiwe ishaka n'ubushobozi bwo gutsinda icyaha yibera umugororotsi mu isi y'ibidambidambi. Imana yagendanye na Yosefu kubera ko Yosefu na we yagendanye nayo. Kubera ko umutima wa Yosefu wari ku Mana ntiyari kunezererwa icyaha. Uwizera Imana akayihimbara umutima wiwe uzokunda iby'Imana ikunda, kandi wanke iby'Imana yanka. Ibi nibyo byagezwe bivuga nta usaba abami babiri, kuko yanka umwe agakunda uwundi cyane yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Aya majambo turayabona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Ukugororoka n'ukugabitanya bifatanya bite? Cyangwa umuco n'umwiza bifatanya bite? Ibyo turabibona mu cete cya 2 Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 6:14. Imana n'umuco, kandi muriyo nta mwiza na mukeya uriyo. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza kuba rukubeshya nituba dukora iby'ukuri. Icete cya 1 Yohana yanditse igice cya 5:5-6. By'ukuri abafatanije n'Imana bizeye ijambo ryayo kandi bakarondera kuyubaha, ariko abatifatanije nayo baganzwa n'icyaha. Baboneka nk'abambaye ishusho y'idini, ariko by'ukuri icyaha nicyo kiganza ibyiyumviro byabo, ibyipfuzo by'umutima wabo, amajambo yabo n'ibikorwa byabo. Ariko abatifatanije nayo baganzwa n'icyaha. Baboneka nk'abambaye ishusho y'idini, ariko by'ukuri icyaha nicyo kiganza ibyiyumviro byabo, ibyipfuzo by'umutima wabo, amajambo yabo n'ibikorwa byabo. Kenshi bifuza kunesha icyaha, ariko ntibabishobora kubera icyaha kibasumbye ubushobozi. Kubera ko badafise ubushobozi bwa mwemu yera mu mitima yabo, ubw'Imana yahaye abizera ijambo ryayo bakongera bakagendera mu nzira y'agakiza iyo yadushyiriyeho. Wewe uduteze yombi, mbega Imana yarahinduye umutima wawe iwugira mushya. Uramaze kuronka ubutumwa bwiza bw'Imana kuvyerekeye umukiza afise ubushobozi bwo kweza umutima wawe ibyaha byose, cyangwa uracibereye mu mwiza w'ubushobozi bw'icyaha. Ijambo ry'Imana riravuga riti mwiyegereze Imana nayo izobegera, yemwe banyabyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana nayo izobashyira hejuru. Aya majambo turayabona mu cete cyanditswe na Yakobo igice cya 5:8. Turagushimiye cyane ukuntu watwumvirije. Mu kiganiro gikurikira Imana ibikunze tuzobandanya ku nkuru ya Yosefu, turaba ukuntu yakuwe mu ibohero hanyuma akaba umukuru mu gihugu cyose cya Egiputa. Imana ibahezagire, ariko reka tubasigire uyu murongo w'ijambo ry'Imana mu cete cya 1 cyanditswe na Yohana igice cya 5:5-6. Haravuga ngo Imana n'umucyo, kandi muri yo nta mwiza na mukeya uriyo. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza kuba rukubeshya nituba dukora iby'ukuri.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 40040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-167 canke 69-49-74. amajana tandatu na cumi n'icyenda. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mu irohero ya mbere, ibara ryitiriwe Ubufaransa, inimero imwe, iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinite.